Čīmijas valsts olimpiādes darba kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts. Čīmijas valsts olimpiāde notiks no 2017. Gada 22. Līdz 24. Martam Latvijas Universitātes dabas zinātņu centrā Jelgavas ielā 1 Rīgā. Reģistrācija no PLKST 9.00 līdz 9.50 olimpiādes atklāšana PLKST 10.00 atgādinām. Ka saskaņā ar 2012. Gada 5. Jūnija ministru kabineta noteikumu numuru 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. Punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.